بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Tunaendelea na darasa yetu ya tafsir na tarjama ya Qur'an al-Karim katika suratu Ghafir. Kwenye darasa yetu ya jana tulisoma utangulizi mfupi wa sura hii tukielezea majina ya sura hii. Tukaona kwamba sura hii ina majina mbalimbali tofauti tofauti. Miongoni mwa hayo ni suratu Ghafir, suratu Mu'min Ali Fir'aun, suratu Hamim Al-Ula, suratu Tawl na mingineyo katika majina ambayo tuliyataja. Na yote tumetaja kwa sababu, yani kuna sababu ya kuitwa kwa majina hayo. Lakini pia tumetaja idadi ya aya zake, kwamba aya zake ni 85 na kushuka kwake, kwamba ni sura ya ngapi kushuka na ni sura ya ngapi katika msahafu. Kadhalika tumetaja mahali iliposhuka sura hii, tukaona kwamba ni sura ya Makka, Makkiyatun. Tukaeleza maana ya kuwa sura ni ya Makka au sura ya kuwa ni ya Madina. Lakini pia tukazungumzia kuhusu umuhimu wa kupatiliza ilmu ya tafsiri na tarjama ya Qur'an. Kisha baada ya hapo tukaingia katika kusoma aya za sura hii kutoka aya kwanza mpaka aya ya sita. Leo biidhnillahi alkarim tutaendelea na aya ya saba, alladhina yahmiluna al'arsh wa man hawlahu. Kitu cha msingi ni kudhibiti yale tunayosoma. Hili ndio jambo kubwa na ndio ilmu. Tuyadhibiti tunayosoma kwa kuyaandika, kuyahifadhi na kabla ya yote kuelewa, kwa sababu tuna malengo katika hili. Malengo ni kuondosha ujinga kwenye nafsi zetu, tusiwe wajinga majahili, lakini pia kuwaondoshea ujinga wengine. Kwa hiyo kuna suala la nashru al-ilmi. Kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tutaisoma aya hii. Tutaanza aya ya saba ya suratu Ghafir, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala akiwaelezea malaika na kazi zao. نسمى بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله نوالي أباو ونيبيب عرش نوالي وليكندو كندو ياكي. الذين يحملون العرش ومن حوله ولي أباو ونيبيب عرش نوالي وليكندو كندو ياكي. يسبحون بحمد ربهم ونمسبح مولاه هل يكفانا نكمسفه يي ونمسبح مولاه هل يكفانا نكمسفه يي شيخ ابن محمد بن صالح العثيمين يسمى الباء في قوله بحمد ربهم للملابسة تسبيحا ممزوجا بالحمد تسبيحا ممزوجا بالحمد كسبح ونكتشنغاني وقاموجنا وحميدي فهم مسبحون حامدون ونكسبح ونكحميدي كيو يسبحون بحمد ربهم ونمسبح مولاه هل يكفانا نكمسف يي نكمسف هل يكفانا نكمسف ويؤمنون به ونمؤمن يي ونمؤمن الله وكتابه هي ونزون ونايلزا kwamba ملائكه المكلفون ملائكه المكلفون يؤمنون به ونمؤمن الله سبحانه وتعالى katika tafsiri ya al-Jalalain kule ametafsiri kwa baadhi ya maana yu'minuna bihi akasema yusaddiquna sawa na hii ni baadhi kwa sababu al-iman na tasdiq tasdiq ni sehemu katika iman yasema yusaddiquna bi wahdaniyati ni sehemu tu na ndio maana haiwezi kusema تصديق haiwezi kubeba imani ili utakaojua kwamba haiwezi kubeba au haiwezi ni kuangalia zile zile jari na majururi zinazokuja mbele kwa mfano unaweza kusema amantu bihi sawa pia inafaa kusema sadaqtu bihi unaweza kusema amantu lahu inafaa kusema sadaqtu lahu inafaa kusema sadaqtuhu sawa lakini haiwezekani kusema amantuhu na hii ni dalili juu ya kwamba imani anna al-iman laysa huwa at-tasdiq imani sio tasdiq tasdiq ni sehemu katika imani sawa watu wanaofahamu mambo ya lugha na mambo kama hayo watakuwa wameelewa hapa na mambo haya mara nyingi anaeleza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake al-Iman. Kwa hiyo kutafsiri yu'minuna bihi kwa maana yusaddiquna biwahdaniyati ni moja ni sehemu angetafsiri kwa maana yake pana akasema wanamuamini yeye. Wanamuamini yeye subhanahu wa ta'ala wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Na wanawaombea msamaha wale walioamini. ويستغفرون للذين آمنوا ونواومبيه مسامحه والي واليؤمن ربنا ونسمع ايه مولا wetu ربنا ونسمع هاو ملائكه ربنا ايه مولا wetu وسعت كل شيء رحمه وعلما ومكينيا كل kitu kwa huruma na ujuzi huruma yako imekienea kila kitu na ujuzi wako na elimu yako imeenea kila kitu rabbana ewe mola wetu wasita kila shay'in rahmatan wa ilma malaika wanasema wanasema ewe mola wetu umekienea kila kitu kwa rahma na ilmu faghfir lilladhina tabu wasamehe wale waliotubia mtu akitubia ya rabbi msamehe فاغفر للذين تابوا وسامح ولي وليتوبوا واتبعوا سبيلك نواكيفواتا نجيا yako وسامح ولي وليتوبوا نواكفواتا نجيا yako وقهم عذاب الجحيم نواكينج واو عذاب الموت وقهم عذاب الجحيم نواكينج واو عذاب الموت katika aya hii kuna mambo makubwa muhimu ya kuyatazama Kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia kuhusu malaika na amekizungumzia kiumbe kikubwa kinachoitwa al-arsh. Amewazungumza malaika na kazi zao, tutazitaja kama zilivyotajwa kwenye Al-Qur'an katika aya hii na sehemu nyingine, lakini akakizungumzia vile vile kiumbe kikubwa kuliko viumbe vyote alivyoviumba Allah, na kiumbe kilichokuwa juu zaidi kuliko viumbe vyote alivyoviumba Allah, nacho ni al-arsh, wa huwa akbarul makhluqat. Arshi ambayo ndiyo kiumbe kilichokuwa kikubwa zaidi kuliko vyote, wa ausauha, na kilichokuwa kipana zaidi kuliko vyote, bali wa ashrafuha fima ada al-mukallafin, na ndicho kilichokuwa kitukufu zaidi ukiacha wale wenye kukalifiwa na sheria. Lakini hii arshi hakuna mtu yeyote anayejua mikidari yake, kwa sababu hatukuelezwa sisi, wala hakuna yoyote anayejua imeumbwa kutokana na madda gani, yani imeumbwa kutokana na nuru au kutokana na mbao au chuma au plastiki au kadha. Hakuna anayejua habari hizo, kwa sababu hatukuelezwa hivi. Lakini pia hakuna anayejua rangi yake, kwamba arshi ina rangi gani, wala hatujui mguso wake ukoje, ni laini au ngumu. Hakuna anayeeleza hilo, analijua hilo kwa sababu alikuelezwa. Lakini sisi tunajua tu kwamba ni arshun adhim muhithun bil makhluqat, ni arshi kubwa imevizunguka viumbe vyote, na juu ya hiyo arshi yuko Mola wa viumbe. Kuna kitu kinaitwa al-arsh, ambayo ndio qubbatul alam, ndio a'la al-makhluqat, ni kitu cha juu kabisa, sawa. Lakini kuna kitu kidogo chini yake kinaitwa al-kursi, al-kursiyu. Hiki ni kitu kingine, ni kiumbe cha Allah, nacho ni kikubwa. Lau kama zitachukuliwa mbingu saba na ardhi saba zote zikawekwa mahali pamoja, kisha zikaingizwa kwenye al-kursi, ni kama umechukua bangili ukaitupa jangwani. Labda kuna jangwa la Sahara, jangwa la Kalahari, rubu'ul khali huko, ukaichukua ukatupa bangili, ndiyo kursi ambayo wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Na hiyo kursi si chochote katika al-arshi kwa ukubwa. Lakini hizi mbingu tunazoziona sisi, mbingu tunayoiona iko juu yetu, na ukubwa wake na upana wake, hizi ziko saba, saba taraiq, sawa. Ni madude saba yamewekwa, Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka hapo juu, bi ghairi amadin tarawnaha. Hayo yakusanywe yote saba pamoja na ardhi zote ziwekwe katika al-kursi, ni kama umetupa bangili kwenye jangwa. Na hivyo hivyo uchukue kursi kwenye arshi, sawa. Haya, ukubwa wake ukadirika vipi? Akili yetu itakuwa imefika mwisho, akili zetu zimefika mwisho, mawazo yetu, kwa sababu mwanadamu anaweza akawaza. Mfano, waza wewe unataka utajiri wa kiasi gani, moyo wako unaweza kutanuka ukenda ukataka utajiri kuliko waliokuwa nao Karuni au Mansa Musa, mara milioni kumi, mara milioni kadha, utanuke mpaka ubebe vitu vyote, sawa. Unaweza kutanuka ukabeba elimu nini, ukafikiria hivyo, lakini unafika mahali unakoma, hauna uwezo tena wa kutafakari na kubeba fikra za hapo, unabaki kusalimu amri. Kwa inaonyesha ukubwa wa arshi, ukubwa wa arshi ya Rahman tabarak wa taala. Maana tungekuwa sisi hatuoni juu yetu kitu, hizo mbingu hatuzioni, hiyo mbingu iliyo juu yetu, yani huko juu hatukuoni, tukaelezewa tu kuna kitu choita mbingu bwana kubwa kulikweli kuliko ardhi, tufia kubwa vipi hiyo, tutafikiria utaona kama ni kitu kisichowezekana. Haya, mbingu hiyo tazama mbingu, farji albasara hal tara min futur, ha, tazama utazame utazame na ukubwa wake ulivyo. Subhanallah. Sasa juu ya mbingu saba kuna sehemu ya sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa, juu yake kuna jannati nyingi mpaka alfirdaus al'a ziko فوق السماوات. Lakini baada ya huko, sawa, kabla ya arshi kuna bahari, eh, mbona sasa maji ya mwagike, mbona haya ya mwagike kaje huko? Kitu gani kinazuia maji yasije? Na arshi iko juu ya hapo, wa fawqa al-arshi rabbul alamin, juu ya hiyo arshi kuna rabbul alamin subhanahu wa ta'ala. Sasa tunapozungumza neno juu hapa, nilikuwa nataka nizungumze neno hili, tunapozungumza neno juu kwamba mawingu yako juu ya bahari, mawingu labda ya mvua, sio mawingu yako juu ya ardhi, mawingu yako juu ya bahari, mbingu ziko juu ya mawingu, mbingu ziko juu ya ardhi, inalazimisha kwamba lazima iwe bahari imeyabeba mawingu haya. Mawingu tunayoona mvua imetanda mashariki na magharibi, tunasema mawingu yako juu ya ardhi. Je, mawingu yamebebwa na ardhi? Jawabu, hapana. Lakini yako juu, mbingu zimebebwa na ardhi? Hazikubebwa na ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyezizuia zisianguke pale, akiziachia zaanguka, yeye ndiye aliyezizuia zisianguke. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh, wa huwa ghaniyun 'anil 'alamin, yeye ni mwenye kujikosia na viumbe, hahitaji. Tumeelewana? Si kwamba yuko juu ya arshi, kwa hiyo anahitaji ya arshi, ameiegemea subhanahu wa ta'ala. Kwanza mpaka ujue yeye nani, ndio utajua usifu wake, kiasi ambacho arshi kianguka anguka yeye subhanahu. Amma yaqulu haulai al-dhalimuna uluwan kabira, ta'ala Allah amma yaqulu haulai uluwan kabira. Lakini yuko juu ya arshi, na arshi imebebwa na malaika. Katika maelezo ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, yeye anasema walahu al-hamala, walahu hamala, na hiyo arshi na wabebaji, kama Qur'an inavyotuambia, wal mashhuru anna hamalatahu al-an arba'atu, na kauli iliyo mashuhuri ni kwamba wabebaji wa arshi kwa hivi sasa ni malaika wanne. Wa fi yawmi alqiyamati yakununa thamania, na siku ya kiyama watakuwa wanane. Min jumlati hamalati al-arsh Israfil, katika jumla ya malaika waliobeba arshi ni malaika anaitwa Israfil, almuwakkalu binnafkhi fi sur, ambaye ndio amewakilishwa, amepewa dhamana ya kuvivia katika baragumu au katika parapanda. Kuna siku yauma yunfakhu fi sur fataatuna afwaja, kuna yauma yunfakhu fi sur, kuna siku ambayo litapuliziwa hilo parapanda, baragumu litapulizwa, yatakuwa mawili, nafkhatul ula kwa ajili ya kuvimaliza viumbe vyote vilivyopo katika ardhi na katika mbingu. Fasaika man fi samawati wal ard, hiyo nafkha alula, watu wote kila kilichopo katika mgongo ardhi na kilichopo mbinguni kitapotea. Kisha kilitapulizwa jingine, mara watu utawaona wamesimama kutoka kwenye makaburi yao wanakwenda mbio, kaannahum ila nusubin yufidhun, kana kwamba wao wanakimbizana kwenda kwenye kitu kilichosimamishwa, kama kuna mahali wanakimbilia wanakwenda hivi. Sasa huyo alipewa dhamana ya kupulizia hilo baragumu anaitwa Israfil. Kwa Sheikh anasema miongoni mwa watu wanaoibeba arsh ni yeye Israfil, fa innahu ahadu hamalatil arsh, yeye ni mmoja katika waliobeba arsh. Na imekuja hadithi sahihi ambayo ameitaja al-Imam Abu Daud na lafdhi lillah kutoka kwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amesema udhina li an uhaditha am malaki min malaikati llahi min hamalati al-arsh, nimepewa idhni mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema neno haya, nimepewa idhni mimi. Na nani alimpa idhni? Allah subhanahu wa ta'ala. Nimepewa idhni mimi ya kumzungumzia malaika mmoja miongoni mwa malaika waliobeba arsh. Vipi? Innama baina shahmati udhnihi ila atiqihi masiratu 700 am, hakika sehemu iliyoko baina ya njewe la sikio lake, njewe ni hii al-lahmu al-mutadalli fi al-udhn, hichi kijinyama kilaini kinachoninginia kwenye sikio niitwa shahma, njewe hii, sehemu iliyoko baina ya njewe ya hii sikio mpaka kufia katika bega lake ni mwendo wa miaka 700. Kama utatembea kwa miguu au kama ni kwa farasi au ngamia, basi utatembea miaka 700 ndio utakuwa umefika. Utakwenda hapa mpaka wapi? Yaani mathalan kwa sasa hivi tutembee kwa mguu tu taratibu tu, miaka 700 utafika wapi? Sasa hiyo ndio sehemu iliyoko baina ya sikio mpaka kwenye bega la huyo malaika mmoja katika malaika waliobeba al-arsh, alladhina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim, wale ambao wanaibeba arsh na wale walio kando kando yake, malaika walio kando kando yake wanamsabihi mola wao hali ya kufaana na kumsifu yeye. Sasa hapa kwanza, ukishaambiwa malaika aliyebeba mmoja yuko hivyo, haya, sawiri ukubwa wake, kama akili yako yaweza kusawiri, ina uwezo huo, fikiria atakuwa na ukubwa gani, apata wapa mpaka wapi, uwezi kumkadiria. Kama ikiwa urefu kutoka ardhini mpaka mbinguni ni mwendo wa miaka 500, huyu jamaa kutoka kwenye sikio lake mpaka katika bega ni miaka 700. Kwa hiyo mpaka kwenye mbingu pia katoboza kwa miaka 200 mbele. Akisimama hivi ile shingo yake na bega hapa pana umbali wa mbingu kutoka mbinguni mpaka ardhini. Allahu musta'an. Kazi kweli kweli. Hiyo arshi yenyewe ikoje sasa? Tambua mambo tu hayo ya kusadikika, hayo story tu hizo. Ndio maana Allah anasema idha tutla alayhim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin. Zinaposomwa juu yao usijokashangaa ukaona kwamba ilikuwaje, manake habari nyingine zinapozungumzwa ziko nje ya uwezo wao na akili zao, na Allah hajawapa taufiki ya imani. Kwa zinaposomwa juu yao aya zetu wanasema ah, hata sisi tukitaka tutasema mfano wa haya tu, tutaeleza eleza, siku na hadithi kina babu gojo kina nani, tutaeleza zako za uongo uongo eh? Wa idha tutla alayhim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithlaha, lau tungelitaka tuna sisi tungesema mfano wa maneno haya, in hadha illa asatirul awwalin, hayakuwa haya isipokuwa ni ngano tu za watu wa kale, maneno tu uongo uongo. Hapo ndipo ulipokuja ukafiri wa makafiri wa Makka, ambao mpaka leo wana watu wao wanaendeleza ukafiri huu, maneno tu watu kutishana, kuna hivi kuna vile, lakini mambo ya hakika sisi amanna bihi, tumeyaamini tumemwamini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuendelee na darasa yetu. Kwa hiyo malaika hawa waliobeba arshi ya Rahman wako wanne, kwa hivi sasa, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania, na hali ya kuwa malaika wako katika pambizo zake hiyo, na wataibeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, arshi ya mola wako. Malaika wanane wataibeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama, idadi yao itaongezeka na italetwa arshi. Wa yastaghfiruna lilladhina amanu, kazi yao nyingine, na wanawatakia msamaha, wanawaombea msamaha wale walioamini. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe waumini, na huku wakisema rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, ewe mola wetu umekienea kila kitu kwa huruma na ilmu, kila kitu umekienea kwa huruma, kwa rehma na kwa ujuzi. Faghfir lilladhina tabu, wasamehe wale ambao wale waliotubia. Ni fasturi dhunuba watajawaz anil muakhadhat biha, sitiri madhambi, wasamehe, usiwaadhibu kwa kile walichokifanya. Lakini lilladhina tabu, kuwasamehe wale waliotubia wakaacha shirki, wakatubia katika maasi waliofanya, wakalazimiana na sheria ya dini yako, wakakupwekesha wewe, wakatenda yale uliowaamrisha, na wakakoma wakayaacha yale uliowakataza. Waqihim adhab aljahim, na uwakinge wao na adhabu ya moto. Isrif anhum adhab an-nar yawm al-qiyama, wapondoshee wao, waondoshee adhabu ya moto siku ya Kiyama. Rabbana, ewe mola wetu, wa adkhiluhum jannati adnin, na waingize wao katika pepo za ukazi wa milele. Wa adkhiluhum, na waingize wao jannati adnin, pepo, katika pepo za ukazi wa milele. Allati wa'adtahum, ambazo umewaahidi wao, waingize katika pepo za ukazi wa milele, ambazo watakaa humo milele. Jannat adin imetafsiriwa kwa maana ya adin ay iqama wa istiqrar wa thabat, wa aslu adin yadullu ala al-iqama. Ndio maana tukasema pepo za ukazi, za makazi ya milele, kwa sababu huku hakuna kuondoka, kwamba hapa tumekaa bwana miaka milioni moja, sasa tumechoka, taka tuhame hapa tuende sehemu nyingine. Hakuna, watu hawatachoka, kila siku mambo yanakuwa mapya, kila siku kwa wao ni Eid, kila siku ni furaha kwao, na kila kitu kinakuwa kipya kwa wao katika aljanna. Nas'alullah aljanna, nas'alullah alfirdaus al-a'la. وأدخلهم جنات وأدخلهم جنات ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم إيه ملويت وإنجيز واو كتك بيبو زوكاز وميليلي أمباز وميواهيد واو سميواهيد وإنجيز بيبوني يا ربي وإنجيز كتك جنة هواوات ومن صلح من آبائهم نوالي وليوهما كتك وزاز واو ومن صلح من آبائهم na wale walio wema katika wazazi wao, mababa na mababu, mababu zao baba na mababu zao mababu, wote ni katika abau, waingize katika janna ya ukazi wa milele ambayo umewaahidi wao na walio wema katika wazazi wao. Wa azwajihim, na wake zao. Wa dhurriyatihim, na watoto wao. Wa man salaha, na wale walio wema. Min abaihim, katika wazazi wao. Wa azwajihim, na wake zao. Wa dhurriyatihim, na watoto wao, yani vizazi vyao, watoto wao na watoto watoto wao. Wa in safar, waingize ya Rabbi katika janna, kama kule katika Raad alivyoeleza, jannatu adni yadkhulunaha ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. Pepo za ukazi wa milele ambazo wataziingia wao na wale walio wema katika wazazi wao na wake zao na watoto wao na hali ya kuwa malaika wanawatembelea, wanawaingilia wao katika kila milango, wanapitia milango tofauti tofauti wakiwasalimia, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kwa hiyo ni sharafu kubwa hiyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtu kukutanishwa katika aljanna na watu wake, kama anavyoeleza walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin, wale walioamini na zikawafuatia wao vizazi vyao katika imani, alhaqna bihim dhurriyyatahum, sawa, tutawakutanisha wao na watoto wao, tutawakutanisha wao na watoto wao, wama alatnahum min amalihim min shay, hatutawapunja wao katika amali zao kitu chochote. Pingine baba daraja yake ni ya juu kabisa, mtoto alikuwa mukassir daraja yake ni ya chini kabisa, tutafanya namna, tutaunganisha bila ya kumpunguzia aliye juu daraja yake ya juu, sawa, lakini tutawakutanisha kwa sababu ndio furaha yake, pamoja kuona watu wake, wake watoto na jamaa zake, jambo kubwa sana ile kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu watu taarifa zote watakuwa wako nazo, fulani vipi, ah yule yuko motoni, ah yule alikwenda motoni yule, na fulani pia yule, yule bwana alikuwa ah motoni yule, ndio bwana yuko huko, eh yuko. Roho za ulizana watakufa, fulani vipi, ukienda mpi vipi, mbona tumuone yule alishakuja huku vipi, ah atakuwa yule kenda kule mali kwingine, kwa sababu watu wema na watu waovu watakuwa kuna tofauti. Watu wema kutafuta iko wapi? Duniani ya huko, akhera pia upatikani. Ndio hiyo sasa, kwamba hukwenda mahali salama wewe, wale watu wema kutafuta iko wapi? Hauko, na huko duniani nako pia hauko. Kenda wapi huyo? Anako alikupeleka. Na watu wa motoni na watu waovu watakuwa na simanzi, watakuwa peke yao peke yao, fi amadin mumaddada, sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja amefungwa katika bomba lake, anapata adhabu, wanaonana, sio kama wanaona, kila mmoja na kizimba chake, yani kwa ufupi utafungiwa kwenye kizimba chake na adhabu. Watu wa peponi wataachiwa kwa huru, huyo mtembelea huyu, leo twendeni tukamtembelea jamaa yetu kule motoni, wanakuja kukutembelea. Ah bwana, ulikuwaje koko? Ah mimi unaona kama vile mkuja kukuhurumia, kumbe mkuja kukusanifu kama wanavyosema. Inkitta la turidin, hakika wewe ulikurubia mimi kuniangamiza, kumbe wewe, kumbe mtu mbaya namna hiyo. Mimi sikukujua bwana kabla yako. Yaani ile huruma ya kuwahurumia watu waovu itaondolewa. Hawatawahurumia. Si kwamba sasa kaja kumtembelea, kamaona baba yake au mjomba wake au nani wake aungua, ateseka, basi arudi kule hawezi kula. Zile stari bwana, mimi kila nikikaa ndugu yangu kule bwana, roho ya msumi, siwezi, nitakula vipi ndugu yangu kule? Ah ah. Yaani raha mustarehe. Hana shida. Sasa hivi usiweze kuhuzunishwa na jambo la ndugu yako yuko kwenye matatizo. Sio jambo dogo. Unatakiwa wewe sasa uwe na furaha hiyo sasa. Sije kuwa watu wafurahika dhidi yako. Sio jambo dogo, jambo kubwa. Ukae utafakari tu. Safari ni ngumu, alafu sasa haina marejeo sasa. Hakuna raundi ya pili. Basi turudishwe tena, hakuna. Kama ingekuwa kurudishwa, basi wangerudishwa wazee kwa watoto. Haliwezekani jambo, sio? Basi kule pia hakuna kurudi. Tuzisome hizi aya kwa mazingatio. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaweka hawa malaika wakiwaombea mambo mema watu wema. Innaka antal azizu alhakim, hakika wewe ni mshindi mwenye hikma, azizu alladhi la yughlab, mshindi asiyeshindwa. Allah subhanahu wa ta'ala, wala yughalab wala yuramu janabuhu fanta dhul qadri wasiyada الغالب القاهر لكل شيء الممتنع عليه كل عيب ونقص الحكيم في شرعك وقدرك وتدبير خلقك فتصنع كل شيء في موضعه اللائق به وقهم السيئات نوكينجي واو نماوفو نوكينجي واو نووفو يعني احفظ المؤمنين الذين تابوا واتبعوا سبيلك مما يسوءهم وحفاظي walinde waumini ambao wametubu wakafuata njia yako wakinge na yale ambayo yatawahuzunisha na kuwafanya waovu. Min irtikabi al-a'mali as-sayyi'a wa 'uqubatiha allati tasu'u ashabaha, wakinge na kutenda amali mbovu na adhabu zake ambazo zitawafanya zitawahuzunisha na kuwafanya wabaya wale watu wake. Wakinge na hilo pia, wanawaombea hifdhi ya Allah na salama malaika hao. Wa man taqi as-sayyi'ati yawma idhin faqad rahimta, ndio tafsiri kwa maana adhabu na utakayemkinga na uovu wa siku ya kiyama, yani yale matokeo ya uovu sawa, matokeo ya uovu si adhabu na natija yake na thamara yake. Utakayemkinga na uovu wa siku ya kiyama, yani yale matokeo ya uovu yani adhabu, faqad rahimtahu, basi utakuwa wewe umemhurumia yeye, hakika umemrehemu. Wadhalika huwa alfawzul adhim, na huko ndiko kufuzu kukubwa. Ukitaka kufanikiwa, kwamba huyu kafanikiwa, basi ni yule aliyefanikiwa kwa kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuingia katika aljanna. Hiyo ndio alfawzu alkabir, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Ala Imran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz, yoyote atakayeepushwa na moto na akaingizwa katika pepo, basi huyo ndiye amefaulu. Yauma yajma'ukum liyawmil jam'i ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم, هو كون ديكو كفوزك كبوه.